თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ აკონტროლებს კრემლი რუსულ ინტერნეტს. მოგითხრობთ სტივენ სპილბერგის უახლეს ფილმზე. ახლა წაგიკითხავთ დანიელ ბელოვედიევისა და ანტონ ბაიევის სტატიას თვალთვალი ხალხზე, როგორ აკონტროლებს კრემლი რუსულ ინტერნეტს. 2022 წლის ოქტომბრის შუარიცხვებში რუსეთის მთავრობის ერთი უცნობი დეპარტამენტის თანამშრომლები მოსკოვის გარეუბანში მდებარე პატარა ბიზნეს ცენტრის შენობაში ისხდნენ და ამინდს განიხილავდნენ. მათი სადარდებელი მოსკოვის ამინდის პროგნოზი არ ყოფილა. ისინი უყურებდნენ უკრაინის იმ 4 რეგიონის ამინდს, რომელთა ანექსიის შესახებაც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა 2 კვირით ადრე. ამ დეპარტამენტის სახელია ძირითადი რადიოსიხშირეების ცენტრი. ის რუსეთის ინტერნეტის გამაკონტროლებელ ფედერალურ ორგანოს როსკომნადზორს ექვემდებარება. მისი თანამშრომლები ძირითადად IT სპეციალისტები და ანალიტიკოსები დაძრებიან რუსულ ვებსაიტებზე, სოციალური მედიის გვერდებზე, ტელეგრამის არხებზე და ეძებენ ოპოზიციურ გზავნილებს, ანტისაომარ განცხადებებს და პუტინის წინააღმდეგ გამოთქმულ შეურაცხყოფას. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მათი საზრუნავი იყო 15 დიდი რუსული ვებსაიტი, რომლებიც ამინდის პროგნოზს აჩვენებდნენ. მათ ამინდის რუკებზე უკრაინის ანექსირებულ რეგიონებს კლავაც უკრაინა ეწერა. სააგენტოს თანამშრომლებმა ამ საიტების სია გააკეთეს და ზედ თითოეული მათგანის საკონტაქტო ინფორმაცია მიაწერეს. 6 ნოემბრისთვის 15-დან 10 საიტს უკრაინის ტერიტორიები უკვე რუსეთად ჰქონდა მოხსენიებული. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ კრემლმა კიდე უფრო გაამკაცრა რუსეთის ონლაინ რესურსების კონტროლი. თავდასხმიდან რამდენიმე დღეში პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელმაც კრიმინალიზება მოახდინა ომისა და რუსეთის ჯარის შესახებ ყველა ისეთი ინფორმაციის გავრცელებისა, რომელსაც მთავრობა მცდარად მიიჩნევდა. შედეგად რუსეთის მთავარმა საძიებო სისტემებმა, Yandex-მა და Mail.ru-მ წაშალეს 12,000-მდე სტატია რუსეთის სამხედრო დანაკარგების შესახებ. დაიბლოკა 95-მდე რუსულენოვანი მედია ორგანიზაციის ვებსაიტები. ამ ოპერაციას სათავეში ედგა ძირითადი რადიოსიხშირეების ცენტრი, იგივე GRFC. მათ ომამდე ერთი წლით ადრე შექმნეს შიდა კომუნიკაციის ქსელი, რომელსაც ოპერატიული ინტერაქტიული ოფისი დააქვეს. ეს სისტემა ცენტრის მონიტორინგს უკავშირებს რუსეთის უსაფრთხოებისა და ძალოვანი სტრუქტურების მთავარ ორგანოებს, პროკურატურას, FSB-ს, ეროვნულ გვარდიასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს. რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის მიერ ჩატარებულმა ჟურნალისტურმა გამოძიებამ დაადგინა კონკრეტულად როგორ ხდება ელექტრონული კომუნიკაციების მონიტორინგი და როგორ აკონტროლებენ სამთავრობო სააგენტოები თუ რას ხედავენ რუსეთის მოქალაქეები ინტერნეტში. 2022 წლის ნოემბერში ბელარუსმა ჰაკერებმა მოიპოვეს ამ სააგენტოების თანამშრომლების მიმოწერა. 2 ტერაბაიტზე მეტი ინფორმაცია, 700,000-ზე მეტი წერილი და 2 მილიონი შიდა მოხმარების დოკუმენტი. და შემდეგ ის სხვადასხვა მედია საშუალებას, მათ შორის რადიო თავისუფლებას გაუზიარეს. ამ მასალებიდან კარგად ჩანს, თუ რა მექანიზმებს იყენებენ ინტერნეტის ცენზორები. ყველა დოკუმენტი, რომელიც კი ვნახე, პოტენციურად როსკომნადზორის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის გამოძიების საფუძველია, ამბობს ფილიპ კულინი, საინფორმაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებელი ექსპერტი. რეალურად ეს არის თვალთვალი ხალხზე, როსკომნადზორის სამოქალაქო ორგანოა. ვინ მისცა მას თვალთვალისა და პერსონალური მონაცემების შეგროვების უფლება? ციტატის დასასრული. რუსეთისთვის ცენზურა ახალი ხილი არ არის. საბჭოთა კავშირში კომუნისტურმა პარტიამ შექმნა ცენზურის ყოვლისმომცველი აპარატი. ქვეყანაში მხოლოდ პარტიის მიერ შემოწმებული და დაშვებული ახალი ამბების გავრცელება იყო ნებადართული. 1980-იან წლებში მიხაილ გორბაჩოვის პერესტროიკამ ცენზურა შეამსუბუქა. საბჭოთა კავშირის ნგრევის შემდეგ კი რუსული მედია, გაზეთები, რადიოები და ტელევიზიები თავისუფლად აქვეყნებდნენ კრიტიკულ ინფორმაციას. პუტინმა პრეზიდენტობის პირველივე წლიდან დაიწყო კონტროლის დამხარება მედიაზე, პირველ რიგში კი ნაციონალურ ტელეარხებზე. ტელევიზია ხომ დღემდე ინფორმაციის მთავარი წყაროა რუსეთის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისთვის. 2010-იანი წლების დასაწყისში კრემლმა უცხოეთის აგენტების ან არასასურველი ორგანიზაციების იარლიყის მიწებება დაიწყო არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და მედია საშუალებებზე. ამან მკვეთრად შეზღუდა მედიის თავისუფლება და რეკლამის დამკვეთებით დაამფრთხო. ბევრი ორგანიზაცია იძულებული გახდა დახურულიყო. ამის შემდეგ კრემლმა დახვეწილი სისტემა შექმნა ინტერნეტის რუსი პროვაიდერებისგან ინფორმაციის შესაგროვებლად და გასაფილტრად. მას SORMIS აკრონიმით იცნობენ. დიდ ინტერნეტ კომპანიებს Google-ს და Facebook-ს მოსთხოვეს, რომ სერვერების ნაწილი რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე განეთავსებინა. GRFC 2000 წელს შეიქმნა, როგორც როსკომნადზორის ერთ-ერთი დეპარტამენტი. მისი ამოცანა რადიოსიხშირეების მონიტორინგი და კონტროლი იყო. მას შემდეგ, რაც მთავრობამ უფრო აქტიურად დაიწყო ინტერნეტის კონტროლი, მისი ფუნქციებიც გაიზარდა. სააგენტომ ნოემბერში ოფიციალურად აღიარა, რომ ჰაკერების მსხვერპლი გახდა. GRFC-მ უარი განაცხადა რადიო თავისუფლების შეკითხვებზე პასუხი გაეცა. შეკითხვები უპასუხოდ დატოვა როსკომნადზორმაც. შიდა კომუნიკაციის სისტემა, სახელწოდებით ოპერატიული ინტერაქტიული ოფისი, როგორც ჩანს, შეიქმნა 2019 წელს, როდესაც სამართალდამცავი ორგანოები ცდილობდნენ რუსეთში გაჩენილი ლოკალიზებული საპროტესტო აქციების კონტროლს. ერთ-ერთი ასეთი პროტესტი გამოიწვია რუსეთის უკიდურეს ჩრდილოეთში ნაგავსაყრელების მოწყობამ და ეკატერინბურგში პოპულარული პარკის ტერიტორიაზე ეკლესიის მშენებლობამ. პირველადი ვერსია 2019 დეკემბერში ამოქმედდა. ორი წლის შემდეგ კი ახალი ფუნქციები დაამატეს: მობილური აპლიკაცია, პირადი გზავნილები და ვიდეოსა და აუდიოს ატვირთვის შესაძლებლობა. მასალების შესწავლის შედეგად რადიო თავისუფლებამ დაადგინა, რომ სააგენტო ახორციელებს ონლაინ რესურსების მონიტორინგს. შემდეგ კი ამ სისტემის მეშვეობით მონიშნავს შესაბამის ორგანოებს და ზოგჯერ ადმინისტრაციულ სასჯელსაც სთავაზობს მათ. 2022 წლის ნოემბერში ოპერატიულ ინტერაქტიულ ოფისში რამდენიმე თემატური ჩატი იყო გახსნილი. მათ შორის საპროტესტო განწყობები, ტერორიზმი, უცხო ქვეყნის ჩარევა და ექსტრემიზმი. საპროტესტო განწყობების ჯგუფში GRFC-ის თანამშრომლები ყოველდღიურად აქვეყნებდნენ ანგარიშებს სოციალურ ქსელებში არსებული განწყობის შესახებ. ეს ანგარიშები სხვადასხვა სოციალურ საიტზე შექმნილი 3500-ზე მეტი პროფილის შესწავლის შედეგად დგება. ნოემბრის შუა რიცხვებში საპროტესტო განწყობების თემას 60 მონაწილე ხავდა. მათ შორის იყვნენ პროკურატურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და შიდა დაზვერვის თანამშრომლები. დოკუმენტაცია ასევე აჩვენებს, რომ GRFC წარსულში არაერთხელ გამოუყენებიათ ბიზნესმენებისა და ოლიგარქების შესახებ გავრცელებული არასახარბიელო ინფორმაციის ჩასახშობად. 2020 წელს სააგენტოს მიმართა გაზპრომის ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა მიხაილ სიროტკინმა და მოითხოვა მასზე დაწერილ 150 სტატიაზე წვდომის შეზღუდვა. მანამდე როსკომნადზორმა ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ალექსანდრ ბორტნიკოვის და მილიარდერ ალიშერ უსმანოვის მამხილებელი მასალები დაბლოკა. ცენტრის თანამშრომლები განსაკუთრებულ ყურადღებას იჩენდნენ იანდექსის მიმართ. იანდექსი რუსეთის უმსხვილესი საძიებო სისტემაა და ის ელექტრონული კომერციის სხვა სფეროებშიც დომინირებს: ტაქსის სერვისებში, საკვების მიტანასა და ონლაინ ვაჭრობაში. თავად იანდექსის თანამშრომლები ბრალს დებდნენ კომპანიას უკრაინაში მიმდინარე ომთან დაკავშირებული ამბების გაფილტვაში. კომპანია რამდენიმე მაღალი რანგის თანამშრომელმა დატოვა. იანდექსმა ახალი ამბების პორტალი გაყიდა და განაცხადა, რომ აქცენტს სხვა, არა ახალ ამბებთან დაკავშირებულ წამოწყებებზე გააკეთებდა. დოკუმენტების მიხედვით GRFC-ის თანამშრომლებს Excel-ის რამდენიმე ფაილი ჰქონდათ გახსნილი სათაურით საგანგებო ამოცანა Yandex.U. მასში შედიოდა 30-დან 200-მდე ბმული მასალებზე, რომლებიც შემდეგი თემებით იყო დახარისხებული: პუტინის მობილიზაცია, რუსი ბიჭები ნებდებიან და რისთვის იხოცებიან რუსი ბიჭები უკრაინაში. სააგენტოს თანამშრომლები შემდეგ ამბმულებს Yandex-ს უზავნიდნენ წასაშლელად. Yandex-მა რადიო თავისუფლების კითხვებს არ უპასუხა. მანამდე კომპანიის წარმომადგენელმა შეკითხვას არგებს თუ არა Yandex-ი ალგორითმს სახელმწიფო მედიის სასარგებლოდ, ასე უპასუხა. ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფთ. Yandex-ი ალგორითმს არც ერთ პოლიტიკურ მხარეს არ არგებს. ციტატის დასასრული. 2021 წლის ბოლოს GRFC-მ დაიწყო ბოტების გამოყენება. პროგრამებისა, რომლებიც ავტომატურად ასრულებენ დავალებებს, როგორებიცაა წერილების დაგზავნა, საჩივრებზე პასუხი და ასე შემდეგ. 2022 წლის აგვისტოში GRFC-მ 57 მილიონი რუბლი, $800,000 გადაიხადა ხელოვნური ინტელექტის სისტემის შექმნაში. სისტემას Oculus-ი ჰქვია და ის ახორციელებს სოციალური ქსელების, ვებსაიტების და პირადი მიმოწერის სერვერების მონიტორინგს აკრძალული ინფორმაციის აღმოსაჩენად. დოკუმენტაცია აჩვენებს, რომ GRFC-მ საგანგებოდ გაწვრთნა სისტემა, რათა მას უფრო ადვილად აღმოეჩინა პუტინის შეურაცხყოფელი ტექსტური თუ ფოტომასალები. მათ სისტემაში შეხავდათ ასეთი კლასიფიკატორებიც: პუტინი კიბორჩხალის ფორმით, პუტინი ჩრჩილის ფორმით, ასევე პუტინის შედარებები ჰიტლერსა და ვამპირთან. მასალებიდან ირკვევა, რომ GRFC-ის წინაშე მდგარი კიდევ ერთი პრობლემაა წვდომა დახურულ ჯგუფებთან, სადაც მომხმარებელს მხოლოდ ადმინისტრატორი უშვებს. ამისათვის სააგენტომ 2022 წლის ზაფხულში დაიწყო ბოტების ფერმის აწყობა, რომლებიც სოციალური მედიის სხვადასხვა პლატფორმაზე რეალურ ადამიანებად გაასაღებდნენ თავს და დახურულ ჯგუფებში გაწევრიანდებოდნენ. GRFC-მ როსკომნადზორს დამატებით სთხოვა მობილური ნომრების დიდი რაოდენობის შესყიდვა, რომლებსაც შემდეგ ბოტების მიერ შექმნილი პროფილების ავტორიზაციისთვის გამოიყენებდნენ. თქვენ მოისმინეთ დანიელ ბელოვედიევისა და ანტონ ბაიევის სტატია „თვალთვალი ხალხზე, როგორ აკონტროლებს კრემლი რუსულ ინტერნეტს“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „დალოცვილი“. თბილისის კინოთეატრებში გადის „ფაბელმანები“, სტივენ სპილბერგის ახალი ფილმი, რომელიც მთავარი ოსკარის რეალური კანდიდატია. ვესტსაიდის ისტორიის კომერციული წარუმატებლობის შემდეგ ჰოლივუდის კლასიკოსმა ფარხმალი არ დაყარა და სასწრაფოდ შეუდგა გადაღებას ფილმისა, რომელსაც საფუძვლად მისი პირადი ისტორია დაედო. კინორეჟისორობაზე მეოცნებე ბიჭის ამბავი. სინეფილებისთვის ესაა უპირველესად კინო კინოზე, ერთგვარი სიყვარულის ახსნა. ანდა ამერიკული კინოს ოქროს ხანის, გასული საუკუნის 50-იანი 60-იანი წლების მხატვრულ სახეებში ასახული ისტორია. თუმცა ფაბელმანების მთავარი ღირსება, ჩემი აზრით, მაინც ზრდის, დაღვინების, განვითარების, ბავშვობასთან დამშვიდობების პროცესის ჩვენებაა. დიახ, ესაა სწორედ კინემატოგრაფისტის საქმე. სხვა ამას ვერ შეძლებს. დღეს ძალიან მოდური კინო ბენეფისებისგან განსხვავებით, როცა თითქმის მთელი ფილმი ერთი მსახიობის შესაძლებლობებზე აგებული, ფაბელმანები კოლექტიური პორტრეტია, რომელსაც ყველა მსახიობი ერთნაირი ოსტატობით ქმნის. აქ ვერ გამოყოფ რომელიმე ერთ არტისტს. სპილბერგის სიყვარულის ისტორიას მთელი ორკესტრი გვიამბობს. თანაც ცხადია, არამარტო არტისტები. ტონი და ფერი, რომელიც ფაბელმანებისთვისაა შერჩეული, გამოსახულებას სურათოვნებას ანიჭებს. სპილბერგის მუდმივი ოპერატორი იანუშ კამინსკი, ისევე როგორც ვესტსაიდის ისტორიაში, წარსულის აღდგენას არაიმდენად რეტრო ეფექტებით, რამდენადაც სწორედ ფერით ახერხებს. მაგრამ კადრის სივრცე მუდმივად ღიაა და ყოველთვის მზადაა განვითარებისთვის, ახალში გადაზრდისთვის. სტივენ სპილბერგი ამ მხრივ საკუთარ თავს არ ღალატობს. კინოხელოვნება მისთვის ურთიერთობაა, მრავალხმიანობაა. საკუთარ ცხოვრებაზე გვიყვება, მაგრამ ნაკლებად თავის თავზე. უფრო მეტად დანახულზე, ვიდრე განცდილზე. ოსკარის ნომინაციებზე წარდგენილი ბევრი სხვა ფილმისგან ფაბელმანებს კიდევ ერთი თვისება გამოარჩევს: დისტანციურობა. არსად, არც ერთ ეპიზოდში, მიუხედავად იმისა, რომ ფილმს არც იუმორი აკლია და არც სევდა, სპილბერგი არ მოითხოვს ჩვენგან თანაგზნობას და გადაჭარბებულ სენტიმენტებს. თანამედროვე ჰოლივუდის არც ერთ რეჟისორს არ შეუძლია ალბათ ზღაპრულის და რეალურის ასეთი გამთლიანება. შესაბამისად, კინო სპილბერგისთვის მაგიაა, რომელიც ერთდროულად ორ გზას სთავაზობს ადამიანს. სინამდვილის უკეთ დანახვის, სოციუმში დამკვიდრების, საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენის გზას და გზას ზმანებებისკენ, შუქისკენ. სპილბერგის გენიალურობა ისაა, რომ ამ გზაჯვარედინზე მის პერსონაჟებს წვალება, საკუთარ თავთან ბრძოლა თითქმის არასდროს უხდებათ. ბუნებამ ისინი სიყვარულის უნარით დააჯილდოვა, ამიტომ ეს ორი გზა არსებითად ერთია და მას სიცოცხლე ჰქვია. ვესტსაიდის ისტორია მამას მიუძღვნა, ფაბელმანები კი უფრო დედას. ოჯახის თემა სპილბერგისთვის, როგორც ამერიკელი რეჟისორისთვის, ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ სწორედ ასაკში გაუძლიერდა ბავშვობის მიმართ ნოსტალგია. ეს ყველას ემართება ალბათ. უბრალოდ ყველა ვერფლობს სპილბერგივით კინოს მაგიას, რაღაც უმნიშვნელოში, პატარაში, ზოგჯერ საერთოდ დაუნახავში აღმოაჩინოს მნიშვნელოვანი, ლამაზი, ღვთაებრივი. მერე დაგვაახლოოს ამ აღმოჩენასთან და ჩვენც მოგცეს ტკბობის საშუალება. კინოს ეს შესაძლებლობა აღმოაჩინა ფაბელმანების მთავარმა გმირმა, სემიმ, როცა ჯერ კიდევ ბავშვმა ნახა სესილ დე მილის მორიგი კოლოსი სამყაროს უდიდესი შოუ. სესილ დე მილი კინოს დაბადების ადრეულ წლებში იწყებს მოღვაწეობას. ჰოლივუდისთვის ის აქაური ჟორჟ მელიესია და ფაქტობრივად მაშინვე გადაწყვიტა მთელი თავისი ცხოვრება კინოხელოვნებას მიუძღვნას. კინოს გადაღება სემისთვის ჯერ უბრალოდ გართობაა, შემდეგ გუსამართლობასთან ბრძოლის იარაღი, მერე სამყაროს შეცნობა და ბოლოს საკუთარი თავის შეცნობა. ფაბელმანებს ხომ არ აქვს კლასიკური ჰოლივუდური ჰეპი-ენდი. ფილმი მთავრდება, მაგრამ სემის წარმატებული კარიერა მხოლოდ იწყება. ახალი სიცოცხლე იწყება მას შემდეგ, რაც ფილმი დასრულდება. მერე კი, როცა ფილმი მთავრდება, მაყურებელი გრძნობს, რომ სტივენ სპილბერგმა არსებითად ფსიქოთერაპიის კურსი ჩაგვიტარა, ან და უბრალოდ დაგულოცა. უბრალოდ ჯონ ფორდს დაალოცვინა ჩვენი თავი. ჯონ ფორდს დევიდ ლინჩის შესრულებით. ჰორიზონტი კადრში ან ზევით უნდა იყოს, ან და ქვევით. შუაში გაშლილი ჰორიზონტი კადრს ნეხვად აქცევსო, გვითხრა ოსტატმა. ერთდროულად ორმა ოსტატმა, ფორდმა და ლინჩმა. თუ სამმა, ფორდმა, ლინჩმა და სპილბერგმა, როცა არც მიწისა ხარ, არც ცისა, უსიცოცხლოს და უგრძნობს ემსგავსები. იყავი სადაც გინდა, ოღონდ იცოცხლე და ნეხვად ნუ იქცევი. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია დალოცვილი. ჩვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.